ให้จิตอยู่ที่ตัวเองนะตัวนี้เป็นจุดสำคัญมากเลยแล้วเป็นจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัติที่ภาวนากันแทบเป็นแทบตายมันไม่ได้ผลนะเพราะจิตไม่มีคุณภาพถ้าจิตมีคุณภาพนะเอาจิตที่มีคุณภาพเนี้ยไปเจริญปัญญาใช้เวลาไม่มากนี้จะทำให้จิตมีคุณภาพก็ต้องฝึกฝนในองค์มรรคทั้ง8นะถ้าเราสังเกตให้ดีนะมันจะมีส่วนของปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความคิดชอบคิดถูกต้องอีก3ข้อเป็นเรื่องของศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะและอีก3ข้อหลังนะเป็นเรื่องการพัฒนาจิตเป็นเรื่องสมาธิสมาธิมี2อันนะสมถะกับวิปัสสนาสมถะเป็นตัวหนุนตัวเสริมให้มีกำลังทำวิปัสสนาวิปัสสนาทำให้รู้ถูกเข้าใจถูกรู้ถูกเข้าใจถูกก็วางเบื่อหน่ายคลายความยึดถือจิตก็หลุดพ้นมีความสุขมหาศาลความสุขในโลกนะเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะการที่พวกเรามาฟังธรรมนะมันคือการสร้างสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิตัวจริงนะจะเกิดตอนที่เราได้โสดาตอนที่เกิดโสดาปัตติมรรคเราจะได้สัมมาทิฏฐินะส่วนสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเนี่ยเราแค่เรียนเพื่อรู้ว่าทิศทางของการปฏิบัติจะทำยังไงตัวสัมมาทิฏฐิจริงๆคือความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่แต่ถ้าเรายังไม่ได้เริ่มรักษาศีลไม่ได้เริ่มฝึกจิตโอกาสจะเกิดสัมมาทิฏฐิไม่มีงั้นในองค์มรรคเนี่ยเป็นเส้นทางของการฝึกตัวเองเป็นลำดับไปไอ้มรรคที่ฝึกตัวเองเป็นลำดับนะยังไม่ใช่มรรคจริงเขาเรียกบุพภาคมรรคนะเบื้องต้นแห่งมรรคยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคแต่เราก็เดินไปตามลำดับอย่าใจร้อนบางคนใจร้อนได้ยินว่าพระนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งก็พยายามทำจิตให้ว่างนะตัวนี้ผิดอย่างร้ายแรงเลยนะเวลาจิตเข้าถึงความว่างที่แท้จริงนะไม่ได้เกิดจากเราทำขึ้นมามันเกิดจากจิตนะรู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์แล้ววันวางมันละสมุทัยได้ถ้าเข้าไปถึงนิโรธเข้าไปถึงนิพพานตัวนั้นนะจิตมันว่างจริงแต่ไม่ใช่ว่างเปล่าอย่างที่พวกเรารู้จักพวกเรายังไม่เคยเห็นหรอกนะจิตว่างที่แท้จริงมีแต่ว่างปลอมไปทำให้ว่างๆไอ้ตรงที่ทำนั่นแหละไม่ว่างเรียบร้อยไปแล้วมันโลภนี่ถ้าเราเดินไปตามลำดับขององค์มรรคพัฒนาตัวเองไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะเกิดขึ้นจิตที่รู้แจ้งเห็นจริงในรูปนามขันธ์ 5ในกายในใจพอเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อไม่ได้รักใคร่หวงแหนนะเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือแล้วจิตก็หลุดพ้นจากขันธ์ 5ไม่ยึดถือขันธ์ 5นั่นสิ่งแรกที่เราจะเรียนก็คือตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกสิ่งที่เรียกว่าเห็นถูกนั้นเห็นอริยสัจแต่ตอนนี้ยังเห็นด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการคิดพิจารณาอย่างแยบคายคิดมั่วโซ่ไม่ได้นะไม่เรียกว่าโยนิโสมนสิการถ้าคิดเราออกนอกรูนอกทางนอกเส้นทางที่พ พระพุทธเจ้าที่พระสาวกสอนไว้จะเตลิดเปิดพวงฟุ้งซ่านไปตัวสัมมาทิฏฐินั้นเป็นตัวชี้นำว่าเราจะเดินไปทางไหนสัมมาทิฏฐิก็เป็นความรู้แจ้งเป็นความรู้เกี่ยวกับอริยสัจอริยสัจสี่ข้อนะคือตัวทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสิ่งที่เรียกว่าทุกข์มันไม่ใช่แค่ความทุกข์กลุ้มใจอะไรอย่างนี้นะไอ้นั้นหยาบไปสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือกายในใจในของเรานี่แหละรูปนามขันธ์ห้างเราเนี่ยเรียกว่าตัวทุกข์การที่พวกเรายังเป็นปุถุชนนะเราไม่เห็นหรอกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะเราเห็นว่ามันคือตัวเราเมื่อมันเป็นตัวเราเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเป็นเราทุกข์เวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักเราต้องเผชิญปัญหาชีวิตเจอความผิดหวังมันเป็นทุกข์ที่จริงแล้วรวบลงไปเลยนะก็คือจิตมันทุกข์ความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นเนาะนะความทุกข์อยู่ที่กายอยู่ที่จิตนี่คือตัวทุกข์นะแล้วหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรนี่สิ่งนี้แหละอยู่ในเรื่องของสัมมาทิฏฐิและทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่ได้จบแค่นี้ท่านบอกถึงว่าเรามีหน้าที่ปฏิบัติอย่างไรต่อทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้นะไม่ใช่การหนีไม่ใช่การละสังเกตดูเวลาเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเราอยากละมันรู้สึกไหมทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ให้รู้ไม่ได้ให้หนีไม่ได้ให้ละทำไมไม่ได้ให้หนีเพราะหนีไม่ได้ทุกข์ตัวจริงก็คือกายกับใจของเราเองมันหนีไม่ได้เมื่อมันหนีไม่ได้ก็ต้องเผชิญหน้ากับมันเรียนรู้มันการที่จะเรียนรู้มันเนี่ยเป็นเรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะทุกข์ให้รู้เราจะเห็นร่างกายคือตัวทุกข์เวทนานะกระทั่งสุขเวทนาก็เป็นตัวทุกข์มันเสียดแทงจิตใจของเรานะเวลาเรามีความสุขใจเราไม่ปกติรู้สึกไหมเวลาความทุกข์ใจเราก็ไม่ปกติตรงทุกข์แล้วใจเราไม่ปกตินะเศร้าโศกร่ำไรรำพันคับแค้นใจอะไรนะอันนี้ดูง่ายตะโกนโทสะแต่ตัวสุขเวทนานะความสุขในกายสุขในใจนะยากเหลือเกินนะที่เราจะเห็นว่ามันคือตัวทุกข์เพราะเราก็จะเห็นว่าร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างอันนี้เรายังไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเมื่อเราเห็นว่าร่างกายของเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะมันก็เกิดความอยากให้ร่างกายมีความสุขอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอะไรอยากให้จิตใจมีแต่ความสุขนะไม่อยากให้จิตใจทุกข์เนี่ยมันจะมีความอยากเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่รู้ทุกข์นะมันส่งผลให้เกิดสมุทัยนะแต่ถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยก็เป็นอันถูกละอัตโนมัติคือความอยากทั้งหลายมันถูกละอัตโนมัติงั้นท่านถึงสอนว่าให้รู้ทุกข์นะนี้กับสมุทัยความอยากเนี่ยเราจะทำยังไงท่านบอกว่าสมุทัยให้ละหน้าที่ต่อสมุทัยคือการละหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ถ้าเรารู้แจ่มแจ้งในกองทุกข์เราก็ละสมุทัยได้เด็ดขาดถ้ารู้บ้างไม่รู้บ้างนะสมุทัยมันก็ยังเกิดขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์เป็นเรื่องสำคัญมากนะนี่คนทั่วไปเนี่ยปฏิเสธการรู้ทุกข์อยากมีแต่ความสุขนะทั้งที่ความสุขจริงๆมันไม่มี ขันห้ามันคือตัวทุกข์แล้วบอกสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปขันทั้งห้าคือทุกข์นี่คือสัจธรรมนี่คือเป็นสัจธรรมระดับที่เรียกว่าอริยสัจถ้ายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดเราละสมุทัยไม่ได้อย่างเราไม่รู้ว่ากายนี้คือทุกข์นะเราเห็นว่าเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขพอเห็นอย่างนี้มันก็จะเกิดความอยากมันมีทางเลือกเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อะไรเนี่ยเราก็อยากได้สุขนะอยากได้มาซึ่งความสุขนี่คือกามตัณหาอยากให้ความสุขคงอยู่เรื่อยๆตลอดนิรันดรเนี่ยนี่คือภวตัณหานะภวตัณหาเนี่ยอยากให้ความสุขมันเที่ยงไม่รู้จักจบจักสิ้นมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ชื่อว่าสัสตทิฏฐิเห็นสิ่งนี้เที่ยงถาวรอะไรเนี่ยเราอยากได้สิ่งนั้นซึ่งจริงๆมันไม่มีถ้าเราเห็นว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งคงทนถาวรเป็นอมตะนะเรายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะอย่างบางคนภาวนาแล้วบอกโอ้จิตเราเที่ยงมันก็สงบได้ทั้งวันนะทำสมาธิทุกวันนะทำไปทั้งวันนะมันก็สงบสินะพอหยุดทำเมื่อไหร่มันก็ดีดกลับมาฟุ้งซ่านจริงๆแล้วยังไงมันก็ไม่เที่ยงถึงเข้าฌานได้นะเข้าฌานที่หนึ่งได้นะฌานที่หนึ่งก็ไม่เที่ยงบางครั้งก็หลุดออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยกลายเป็นจิตธรรมดาอย่างนี้บางครั้งก็ลึกเข้าไปฌานที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยแม้กระทั่งฌานสมบัตินะที่ว่าดีวิเศษนักหนาก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงนี่เราคอยรู้ทุกข์นะเห็นว่าสังขารทั้งหลายที่ปรุงแต่งขึ้นมานะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะเป็นของชั่วคราวอันนี้เรารู้ถูกแล้วนะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจแล้ววันหนึ่งก็เห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อมันรู้ความจริงนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงหนุ่มสาวก็ไม่เที่ยงอะไรนะความอยากให้เที่ยงก็ไม่เกิดหรือมีความทุกข์เนี่ยเราเห็นแล้วกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดความอยากให้กายให้ใจมีความสุขมันก็ไม่เกิดงั้นการที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจะละตัณหาละสมุทัยตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวความอยากทั้งหลายแหล่นี้ที่จริงแล้วตัวขันธ์ห้านะมันเป็นตัวทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์แต่เราไม่รู้เราก็เลยเกิดความอยากอยากให้มันสุขอยากให้มันไม่ทุกข์ทันทีที่ความอยากเกิดใจจะมีความดิ้นรนเกิดขึ้นทันทีเนี่ยเราสร้างภพขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วทันทีที่เราสร้างภพคือสร้างความดิ้นรนปรุงแต่งขึ้นในใจนะความทุกข์ก็เข้ามาถึงจิตใจแล้วถ้าเราไม่มีความอยากไม่มีความยึดความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตก็ไม่มีเมื่อจิตไม่มีความปรุงแต่งนะมันก็ไม่ทุกข์ท่านถึงสอนนะว่าสังขารทั้งหลายสงบจะได้เป็นสุขสังขารคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงนะเราสงบจากตัณหาจากความอยากความยึดอะไรเงี้ยสงบจากความดิ้นรนปรุงแต่งมันก็พ้นทุกข์สงบแล้วมันเป็นสุขไอ้ตัวที่ทำความทุกข์เข้ามาสู่ใจเรานะตัวช็อตแรกนะคือการไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ช็อตที่สองพอไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ก็เกิดความอยากอยากได้ความสุขอยากหนีจากความทุกข์นะทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นนี่เราตัณหาเกิดขึ้นนะสิ่งที่ตามมาเรียกว่าภพคือความดิ้นรนของจิตจิตที่ดิ้นรนนะไม่มีความสงบสุขเนี่ยจิตไม่ว่างละดิ้นกระทั่งอยากให้จิตว่างนี่ก็อยากแล้วก็พยายามแต่งจิตอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นคือการดิ้นรนปรุงแต่งจิตอันนั้นคือตัวภพความดิ้นรนปรุงแต่งการทำงานของจิตการสร้างกรรมของจิต ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วนะที่จิตมันปรุงขึ้นมาเป็นภพทั้งหมดละพูดถึงคำว่าภพน้ำก็มีสองอย่างคนไทยจะเรียกภพน้อยภพใหญ่นี่ภพน้อยภพใหญ่นั้นบางคนตีความพิสดารมากเลยนะภพน้อยก็เช่นแมงวันแมงหวียุงนี่ภพน้อยก็ตัวเล็กถ้าภพใหญ่ก็ช้างม้าวัวควายทำไมมีเดรัจฉานนะเดรัจฉานล้วนๆเลยในบางท่านในตำรับตำลานะบอกพบน้อยอะคืออบัยภูมิอบัยภูมิสี่พบใหญ่ก็คือสุคติภูมิบางคนบอกว่าอย่างอีกแบบหนึ่งพบน้อยก็คือพบในกามาวจรนี่รวมมนุษย์รวมสวรรค์เข้าไปด้วยนี่ถือเป็นภพน้อยแล้วก็พรหมรูปภพอรูปภพนี่เป็นภพใหญ่หลวงพ่อยังมองว่าการตีความอย่างนี้นะคิดเอาถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆเราพบอีกอย่างหนึ่งนะภพน้อยภพใหญ่เนี่ยภพใหญ่ก็คืออุปัตติภพการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นะเรามีอัตภาพเป็นมนุษย์นะนี่เป็นภพของมนุษย์เป็นภพมนุษย์ได้มาด้วยการเกิดไอ้ภพน้อยนะละเอียดยิบเลยวันหนึ่งไม่รู้เกิดกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็คือการที่จิตเราเข้าไปเสวยอารมณ์แล้วก็ดิ้นรนขึ้นมาในแต่ละคราวแต่ละคราวอย่างจิตเราถูกโทสะครอบงำเนี่ยจิตในขณะนั้นเรามีภพใหญ่เป็นมนุษย์แต่ภพน้อยเราเป็นสัตว์นรกในขณะที่เราเป็นมนุษย์อยู่เนี้ยร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ขณะนั้นจิตใจเรามีความโลภเราก็เป็นมนุษย์เปรตเป็นภพน้อยเป็นเปรตเวลาเราอยากโน้นอยากนี้นะเนี้ยหลวงพ่อมองแบบนี้มากกว่าเอ็มบอกสุคติทุคติอะไรเอาไปทำอะไรไม่ได้มันคิดไปทางปรัชญาเท่านั้นนะเราลองสังเกตใจเราสิตอนนี้อุปัตติภพของพวกเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราบางทีก็เป็นเดรัจฉานภูมิจิตภูมิธรรมของเดรัจฉานคือถูกโมหะครอบงำบางทีเป็นเปรตถูกความโลภครอบงำบางทีเป็นอสุรกายถูกมิจฉาทิฏฐิครอบงำถูกทิฏฐิมานะอัตตาเซลล์จักรอะไรพวกนี้พวกอสุรกายแล้วถ้าเรามีศีลมีธรรมเราก็เป็นมนุษย์ถ้าเราละเอียดประณีตขึ้นไปนะใจเรามีหิริมีโอตตัปปะไม่จำเป็นต้องถือศีลเป็นข้อๆละมีหิริโอตตัปปะมีความละอายที่จะทำบาปมีความเกรงกลัวผลของการทำบาปเนี่ยเป็นการที่เรามีศีลที่สูงขึ้นอีกพวกนี้เรียกว่าเทวธรรมถ้าจิตของเราสงบโดยมีรูปเป็นอารมณ์นะเราก็เป็นรูปภพเนี่ยจิตของเรานะหมุนเวียนอยู่ถ้าเราใช้อรูปเป็นอารมณ์นะเราก็เข้าไปเป็นอรูปภพเนี่ยจิตเราเสวยภพย่อยๆทั้งวันนะแล้วไม่ใช่วันหนึ่งมีภพเดียวนะมีไม่รู้กี่พันภพได้เกณฑ์ไหมใช่เราเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวเวลาสุขขึ้นมานะเราก็รู้สึกดีจังเวลาทุกข์ขึ้นมานะก็ตกนรกละไม่ตกนรกทั้งเป็นนะเวลามีภพนะภพที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่สำคัญแล้วมันเป็นผลจากกรรมในอดีตเป็นผลจากวิบากทำให้เราเกิดมาเป็นคนอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วก็ความเคยชินที่สะสมมาทำให้เรามีนิสัยใจคออย่างนี้อันนี้มันแก้ไขอะไรยากนะอย่าเกิดเป็นคนแล้วจะไม่ให้เป็นคนนะก็ต้องไปเชือดคอตายอะไรเงี้ยนะไปสู่ภพนรกแทนสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาในใจเราเวลา เราอยู่ในภพอะไรก็ตามนะใจเรามันจะดิ้นรนมันจะทำงานไม่เลิกปรุงแต่งไม่เลิกอะความปรุงแต่งในจิตใจเราเกิดขึ้นทีไรนะความทุกข์ก็เข้ามาถึงจิตใจเราทุกทีเราจะเกิดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายใจการที่เราเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเรียกว่าชาติเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์สิ้นภพสิ้นชาตินะสิ้นภพคือไม่มีภพตรงนี้แล้วนะไม่มีภพภายในเปลี่ยนยิบยับอะไรไม่มีแล้วนะส่วนร่างกายนั้นก็เกิดจากกรรมเก่าก็ท่านก็อยู่ไปพอหมดกำลังของกรรมเก่าที่ทำให้มีกายนี้มันก็แตกสลายไปจะไม่หวั่นไหวเนี่ยถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะตัณหาก็ไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดอุปาทานคือการเข้าไปยึดถือก็ไม่เกิดตัณหากับอุปาทานเนี่ยแยกยากเหมือนกันนะถ้าเราดูจิตไม่ชำนาญเราแยกไม่ออกเพราะตัณหากับอุปาทานเนี่ยความอยากกับความยึดนะมันสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วเลยมันเป็นองค์ธรรมอันเดียวกันนะคือโลภะความโลภสังเกตดูใจเรามีความอยากเกิดขึ้นทั้งวันเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจที่เพลิดเพลินพอใจอะไรเงี้ยนี่ความอยากเราเกิดถี่ยิบเลยนะอย่างตั้งแต่เช้าเนี่ยอยากมาฟังธรรมอยากให้มาเร็วๆจะได้มานั่งหน้าๆอะไรเงี้ยฟังไปเรื่อยๆเบื่ออยากกลับบ้านอยากไปเที่ยววันนี้วันอาทิตย์ยังมีเวลาเที่ยวนี่ความอยากมันเกิดตลอดเวลานะแล้วถ้าสังเกตให้ดีถ้าเราอยากอย่างเราอยากเห็นรูปเนี่ยจิตเราจะทยานเข้าไปจับอยู่ที่รูปมันจะจมลงไปที่รูปนะตัวนี้ถ้าภาวนาดีๆเลยเห็นนะจิตเราจะกระโจนเข้าไปตะครุบรูปเวลามันอยากได้ยินเสียงมันจะกระโจนไปตะครุบเสียงอยากได้กลิ่นเนี่ยจิตมันจะกระโดดเข้าไปจับอยู่ที่กลิ่นตรงที่มันโดดเข้าไปตะครุบเนี่ยมันโดดไปด้วยกำลังของความอยากตรงที่มันเข้าไปจับอยู่นะเป็นความยึดถือพอมันมีความยึดถือขึ้นมานะมันก็ใจมันก็เริ่มดิ้นละตัวนั้นก็เป็นภพปรุงแต่งอย่างโน้นอย่างนี้ไปนาทีที่มีภพนะถ้าดูเป็นนะเราจะรู้เลยเรากำลังยึดจิตอยู่เรากำลังยึดจิตนะรู้สึกไหมในตัวเราเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งถ้าดูให้ดีนะไอ้ตรงที่เราคิดว่าเรานะมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละตัวเราไม่ได้อยู่ที่หัวแม่เท้าหรอกนะไม่ได้อยู่ที่เส้นผมอะที่เรียกว่าเราอะหาไม่เจอนะเราอะว่ามันเกิดที่จิตเราเนี่ยนะเป็นความหลงผิดของจิตเราเองหมายรู้ผิดนะหมายรู้ผิดคิดผิดหลงผิดมันไปสำคัญมั่นหมายจิตตัวที่รู้สิ่งโน้นสิ่งนี้นะคือตัวเราเนี่ยค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะจะเห็นความละเอียดประณีตของการปฏิบัติเป็นลำดับไปตัวนี้เป็นส่วนของปฏิจจสมุปบาทท่อนบนนะท่านหมดถ้าท่านต้นๆ นะปุถุชนเห็นไม่ไหวอะเห็นยากอย่างถ้าเป็นพระโสดาเป็นอะไรนะยังพอเห็นเขาเงื่อนเห็นร่องรอยคนที่รู้ตลอดอริยสัจรู้ตลอดปฏิจจสมุปบาทนะก็มีแต่พระอรหันต์แต่ไม่ใช่ท่องจำมาแล้วก็บอกว่ารู้นะต้องเห็นสภาวะจริงพูดละเอียดไปก็ไม่ดีนะปัญหาเยอะเนี่ยพยายามเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะแล้วพอรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งนะก็จะหมดความยึดถือหมดความอยากหมดความยึดจิตที่หมดตัณหานะนะก็จะเข้าไปสัมผัสความว่างความสงบคือพระนิพพาน เพราะฉะนั้นเรานิพพานเนี่ยคือสภาวะที่สิ้นตัณหานะตราบใดที่เรายังมีตัณหาอยู่เราจะไม่เห็นพระนิพพานทางที่นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เราไม่เห็นนะนิพพานเป็นอายตนะอันหนึ่งนะคำว่าอายตนะคือที่เชื่อมต่ออะไรต่อกับจิตที่บริสุทธิ์เพราะนิพพานเป็นอายตนะอันหนึ่งไม่ควรใช้คำว่านิพพานเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางคนชอบไปแปลทรงเดชนะคำของพระพุทธเจ้านั้นเหมาะสมแล้วตรงกับสภาวะการที่ชี้ว่านิพพานเป็นอายตนะเนี่ยมันคือจุดที่เชื่อมต่อนะมีภายในคือจิตที่บริสุทธิ์ภายนอกเป็นพระนิพพานและภายในภายนอกเนี่ยรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเป็นจิตที่ทรงพระนิพพานอยู่บางคนไปดัดแปลงพระไตรปิฎกนะแต่งเอาเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นมีอยู่นะไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีกลางวันกลางคืนอะไรอันนี้เหมือนตามพระไตรปิฎกแต่ไปเปลี่ยนเวิร์ดดิ้งซึ่งตัวเองไม่เข้าใจไม่เข้าใจสภาวะนะพวกที่สอนกรรมฐานนะเราฟังเครื่องหูต้องไวหูเครื่องนะเชื่อไม่ได้อะยุคนี้มันบางคนก็สอนผิดตีความเอาเองบางคนพูดถูกนะแต่ไม่เคยเห็นสภาวะคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นพูดได้อ่านมาฟังมาเนี่ยแต่ไม่ได้เห็นสภาวะเพราะฉะนั้นจะล้างกิเลสไม่ได้การเห็นสภาวะก็เห็นทุกข์นั่นแหละทุกข์ก็เริ่มแต่อย่างหยาบที่สุดจนถึงอย่างละเอียดที่สุดอย่างหยาบที่สุดอย่างร่างกายเราเนี่ยสิ่งที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเป็นของหยาบของหยาบนะถ้าเราเริ่มต้นภาวนาเรายังไม่ชำนิชำนาญการปฏิบัตินะแนะนำให้ดูกายนะดูกายมันง่ายที่สุดละร่างกายไม่เคยหนีไปไหนเลยอยู่กับเราทั้งวันนะถ้าอยู่ๆจะไปดูจิตนะมันดูไม่ได้กำลังสติและสมาธิไม่พอไม่เห็นหรอกเพราะจิตมันหนีว่องไวมากนะแป๊บหนีนาทีหนึ่งหนีไปแล้ว10เรื่องก็ได้งั้นเริ่มต้นนะถ้ากำลังเรายังอ่อนอยู่รู้สึกร่างกายไปการรู้สึกร่างกายก็มีสองขั้นตอนอันแรกรู้สึกถึงความมีอยู่ของมันเวลาเราใจลอยนะเรามีร่างกายแต่ร่างกายเราหายไปจากความรู้สึกเวลาเราหลงไปดูหนังไปอะไรเงี้ยร่างกายเรายุงแอบมากัดเลยไม่รู้สึกเลยเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้สึกเพราะเราลืมจิตมันไปจดจ่อกับสิ่งอื่นเพราะงั้นจุดแรกนะถ้าเราจะเรียนรู้กายอะคอยระลึกถึงความมีอยู่ของร่างกายเนืองๆนะอย่าให้มันลืมร่างกายตัวเองบ่อยนักมันน่าเกลียดมันไม่พัฒนาแต่ไม่ถึงขนาดว่าห้ามลืมกายต้องรู้กายตลอดเวลาไอ้นั่นก็ไม่ถูกหรอกมันไปเพ่งกายนะถ้าจิตที่ไม่เผลอไม่เพ่งนะไม่เผลอทำไม่ได้นะไม่ใช่พระอรหันต์นะอย่างจิตเราไหลแวบไปเรารู้สึกได้อย่างรวดเร็วว่านี่ลืมกายไปแล้วนะงั้นเวลาอันแรกเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายต่อไปเราสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเรารู้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่ใช่รู้สึกแค่ว่ามันมีอยู่แต่เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะทีแรกก็เรารู้สึกมีตัวเรามีร่างกายอยู่พอละเอียดขึ้นเราก็เห็นอ้าวตอนนี้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเห็นไหมตัวนี้พอเห็นไปมากๆนะมันจะรู้เลยว่าร่างกายไม่เที่ยงนะเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเคลื่อนไหวเดี๋ยวหยุดนิ่งเนี่ยเริ่มเห็นความไม่เที่ยงของมันแล้วนะนี่เราขึ้นวิปัสสนาแล้วนะเห็นเริ่มเห็นไตรลักษณ์แล้วดูกายต่อไปอีกทำไมร่างกายไม่เที่ยงต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์ หายใจออกนานๆก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์ใช่ไหมก็ต้องขยับตัวแก้ทุกข์ต้องเดินแก้ทุกข์ต้องนั่งแก้ทุกข์ต้องนอนแก้ทุกข์นะเพราะงั้นจริงๆแล้วร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดนะนี่เราเห็นทุกขตาเห็นตัวทุกข์ละของกายแล้วต่อไปเราสติปัญญาเราแหลมคมขึ้นนะเราไม่ใช่แค่รู้ความมีอยู่ของกายไม่ใช่แค่รู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายไม่ใช่แค่รู้ว่าที่ร่างกายต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพราะถูกความทุกข์บีบคั้นพอจิตมีกำลังจริงๆมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่เราเห็นอนัตตาละเห็นไหมมันประณีตนะกรรมฐานมันไม่ใช่มั่วๆกระโดดไปกระโดดมานี่ถ้าพอเราดูกายชำนิชำนาญแล้วนะเรารู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆแล้วเห็นร่างกายเนี้ยเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวปวดตรงนี้อะไรเงี้ยมันเกิดเหน็บชานั่งนานเงี้ยครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้เลยนะถ้านั่งแล้วมันเป็นเหน็บนะไม่ใช่เปลี่ยนท่าทางนะบอกนั่งดูซิไอ้เหน็บชานี้จะเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่ต้องใจแข็งนะจะดูเวทนาเนี่ยจิตต้องมีกำลังมากขึ้นละมากกว่าดูกายเห็นไหมดูลงไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นนะทุกขเวทนาในกายไม่เที่ยงสุขในกายก็ไม่เที่ยงล้วนแต่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายอย่างความสุขในร่างกายก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายนี่เรียกว่าเห็นทุกข์นะแล้วก็มันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราเลือกไม่ได้นี่เรียกเห็นอนัตตาในถ้าประณีตขึ้นไปอีกไม่เฉพาะความสุขในร่างกายความทุกข์ในร่างกายเราเห็นว่าความสุขความทุกข์ยังอยู่อีกที่หนึ่งที่ใจในขณะที่ร่างกายเจ็บปวดใจมีความสุขหรือความทุกข์ตอบได้ไหมไม่แน่อย่างบางคนเป็นพวกมาโซคิสถูกเครียดแล้วมีความสุขอ่ะใช่ไหมร่างกายทุกข์นะแต่ใจมันสุขก็ได้นะเวลาพูดถึงธรรมะต้องประณีตนิดนึงนะแยกแยะพูดแบบจำแนกถ้าคนที่ชอบความเจ็บปวดนะพอร่างกายเจ็บปวดใจมันมีความสุขนะแต่อย่างคนสามัญธรรมดาอย่างพวกเรานะพอร่างกายเจ็บปวดนะเราก็กลุ้มใจมีความทุกข์เนี่ยเราก็ขยับเข้ามาละเอียดขึ้นมานะมาสังเกตความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ในจิตใจพอเราดูเรื่อยๆตรงนี้นะก็จะเห็นนะความสุขความทุกข์ความเฉยๆในจิตใจนะล้วนแต่ไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวทั้งหมดเลยอย่างเวลาเราอกหักอกหักนะรู้สึกโอ้แย่แล้วชีวิตนี้มืดมนตลอดกาลเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่ถึงจุดหนึ่งก็หายบางคนลูกตายเนี่ยทรมานยิ่งกว่าสามีตายอีกนะสามีตายหาง่ายหรือหาวันสองวันก็ได้แล้วแม้แต่ลูกนี่กว่าจะได้มาเนี่ยเจ็บนานลำบากนานเพราะฉะนั้นจะรักลูกมากกว่ารักผัวนะโดยมาตรฐานแล้วก็รักลูกแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกใจไม่ได้เที่ยงธรรมขนาดไม่มีอคติสี่อย่างลูกบางคนมันดื้อดูแลมันมากนะแต่ไม่ค่อยชอบมันหรอกลูกที่ดีๆบางทีไม่ค่อยต้องดูแลนะแต่รักมันเด็กคนนี้ดีอะไรเงี้ยเนี่ยใจเรานะสังเกตไปเรื่อยๆเวลาที่เรามีความสุขในจิตใจเกิดขึ้นนะถ้าสังเกตให้ดีนะโดยมากราคะจะแทรกเวลาร่างกายเรามีความสุขนะเราจะเกิดโอ้ชอบจังเลยพอใจยินดีพอใจมีความสุขเวลาความทุกข์เกิดขึ้นโทสะมักจะแทรกเวลามีเรื่องกลุ้มใจนะใจไม่สดชื่นเลยนะมีเรื่องเจ็บปวดทางจิตใจใจไม่มีความสุขโทสะมันแทรกอยากให้มันหมดไปอยากให้มันสิ้นไปไม่ได้เป็นกลางเวลาใจเราเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นะเพลอเพลินโมหะเอาไปกินอีก งั้นเวทนานะมันก็เป็นช่องทางให้กิเลสซ่อนตัวแทรกตัวเข้ามาเนี่ยเราดูได้ละเอียดละเอียดขึ้นนี่ถ้าเกิดเวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดไม่สุขไม่ทุกข์อะแล้วเราเกิดมีสติรู้ขณะนี้สุขขณะนี้ทุกข์ขณะนี้ไม่สุขไม่ทุกข์ตรงที่มีสติรู้นะจิตเราจะเป็นกุศลนะเพราะไม่ใช่พอเกิดเวทนาแล้วทุกคนต้องเป็นอกุศลถ้าเรามีสติเกิดขึ้นนะก็ไม่เป็นอกุศลแต่เป็นกุศลงั้นเวทนาแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะพอมีสุขเวทนาทางใจตำราเขาจะเรียกว่าโสมนัสเวทนาโสมนัสเวทนาทางใจเกิดเนี่ยราคะมักจะแทรกพอใจอยากให้อยู่นานๆพอทุกขเวทนาทางใจเกิดยังอกหักเนี่ยมีทุกขเวทนาทางใจเกิดขึ้นเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่รักโทสะจะแทรกเศร้าโศกเสียใจครับแค้นใจอะไรเงี้ยเวลาเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นะก็จะเพลินเนี่ยตรงที่เราผ่านเวทนาตรงที่เรารู้กายนะคือกายานุปัสสนาตรงที่เราขยับเข้ามารู้เวทนาทางกายเวทนาทางใจนี่คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วจากเวทนาเราเห็นกิเลสที่แทรกเข้ามานะหรือเห็นกุศลที่แทรกตามเวทนาเข้ามาเนี่ยอันนั้นจะขึ้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเห็นบ่อยๆนะจะเข้าใจเนื้อหาสาระของธรรมะนะก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสูงสุดก็คือการเห็นอริยสัจนั่นแหละนะเห็นไหมการปฏิบัติมันมีความหยาบความละเอียดถ้ากำลังเลยไม่พอนะไต่เต้าไปตามลำดับนะก็เหมือนเรียนหนังสือเรียนป.1 ป.2 อะไรเงี้ยค่อยๆเรียนไปนะจนถึงมหาวิทยาลัยถึงด็อกเตอร์นี่บางคนมันชำนี้ชำนาญมันเคยฝึกมาแต่ชาติก่อนๆ นะมันอาจจะข้ามขั้นได้นะเหมือนพวกเรียนรัฐนะเรียนรัฐไม่ได้เรียนอะไรเท่าไหร่เลยสอบเทียบขึ้นไปบางคนนะก็เริ่มปฏิบัติด้วยการดูกายบางคนมีกำลังของจิตมากขึ้นก็ปฏิบัติด้วยการดูเวทนาละเอียดมากขึ้นก็ดูจิตตานุปัสสนาละเอียดสุดขีดก็จะดูที่ธรรมานุปัสสนาตัวอย่างบรรลุพระอรหันต์นะทำกายานุปัสสนานะบรรลุพระอรหันต์นะคือพระอนุนทำเวทนานุปัสสนานะพิจารณาเวทนาเห็นกระบวนการต่อจากเวทนาปรุงไปจนถึงทุกข์นะอย่างพระสารีบุตรอะไรเงี้ยท่านเห็นปัญญาท่านมากนะเวทนาดูยากกว่ากายจิตตานุปัสสนาเนี่ยตัวอย่างพระอนุรุทธพระอนุรุทธเนี่ยทั้งวันนะทรงฌานแล้วก็ส่งจิตไปดูคนนั้นตายแล้วไปไหนนี่นะสามารถเห็นโลกธาตุตั้งพันนะเกิดดับในเวลาครู่เดียวเห็นไหมจิตท่านใหม่ขนาดนั้นนะแล้ววันหนึ่งท่านเกิดสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราก็มีฤทธิ์เยอะนะทำไมไม่บรรลุพระอรหันต์ก็ไปถามพระสารีบุตรถ้าแต่ท่านสารีบุตรตัวกับผมมีทิพย์จักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมสามารถเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีสิ่งที่พระสารีบุตรสอนนะคือสอนดูจิตสอนให้พระอนุรุทธดูจิตท่านบอกว่าท่านมีทิพย์จักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่อีโก้ของท่านนะความถือตัวว่ากูเก่งนี่คือตัวมานะบอกผมเห็นโลกธาตุทั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวนี่คืออุทาจะความฟุ้งซ่านไปดูมันทำไมไม่ดูกายดูใจตัวเองนะมัวแต่ไปดูคนโน้นคนนี้นะโลกโน้นโลกนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นกิเลสเรียกว่าความฟุ้งซ่านแล้วตรงที่ท่านบอกว่าทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีอันนั้นเป็นกิเลสชื่อกุกุจจะหงุดหงิดใจรำคาญใจในพระอนุรุทธนะได้รับคำแนะนำ เกี่ยวกับการดูจิตมาแล้วท่านปฏิบัติไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะทางใครทางมันไม่ว่าจะเดินด้วยกายด้วยเวทนาหรือด้วยจิตหรือด้วยธรรมนะก็ไปสู่ที่เดียวกันคือไปถึงพระนิพพานด้วยกันไม่จำเป็นต้องเดินตามขั้นตอนนะกำลังแก่กล้าแค่ไหนก็โดดเข้าไปตรงนั้นเลยหลวงพ่อนำไปเรียนกับหลวงปู่ดุลท่านไม่ได้ให้ดูกายนะท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนั่นหลวงพ่อก็มาอ่านจิตตนเองจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้ตามรู้ไปเรื่อยๆจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะดูไปอย่างตัวอย่างของท่านที่บรรลุด้วยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือพระพุทธเจ้าบางคนไม่เข้าใจก็ไปอธิบายว่าเขาอาจจะเข้าใจนะแต่เข้าใจอย่างของเขาต้องพูดอย่างนี้ไปว่าเขาไม่เข้าใจไม่ถูกก็เข้าใจอย่างของเขาว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องทำสติปัฏฐานท่านพิจารณาท่านคิดเอาคิดปฏิจจสมุปบาทแล้วก็บรรลุพระอรหันต์จริงๆว่าอะไรเป็นทุกข์นะทุกข์มีอยู่เพราะชาติมีอยู่เพราะภพมีอยู่เพราะอุปาทานมีอยู่เพราะตัณหามีอยู่นะมีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีผัสสะนะทำให้เกิดขึ้นมาผัสสะเกิดขึ้นเพราะมีอายตนะภายในภายนอกกระทบกันมีอายตนะภายในภายนอกก็ไม่มีรูปธรรมนามธรรมนะรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเกิดจากจิตมันหยั่งลงไปนะมีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นปฏิสนธิจิตก็เป็นไปตามกำลังของเจตนานะนี่เรียกว่าสังขารในปฏิจจสมุปบาทนี่คือตัวเจตนานะอย่างเราเจตนาดีเจตนาชั่วอะไรนะทำไมจะพาเราปรุงสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ไปเรื่อยๆนะสังขารเนี่ยมีอะไรมีอยู่สังขารจึงมีอยู่นะก็อวิชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่เนี่ยท่านพิจารณานะขึ้นลงนะทบทวนไปเรื่อยๆท่านก็รู้แจ้งแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทด้วยตัวเองก็เลยได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นธรรมานุปัสสนาที่สูงที่สุดนะชื่อสัจจบัพนะอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นจริงๆพระเจ้าก็ทำธรรมานุปัสสนาก่อนจะมาธรรมานุปัสสนานะท่านทำสมถะนะชนิดที่ทำให้จิตตั้งมั่นด้วยอานาปานสติเพราะฉะนั้นอย่าโมเมว่าพระเจ้าบรรลุพระอรหันต์เพราะอานาปานสตินะอานาปานสตินั้นท่านฝึกให้จิตท่านมีพลังแล้วก็ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิแล้วท่านก็ไปเดินปัญญาไปดูตัวชาติจริงๆไม่ใช่คิดหรอกนะทำไมถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ทำวิปัสสนาเหมือนกันนี่เป็นความเห็นหลวงพ่อนะท่านทำสติปัฏฐานเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าท่านไม่ต้องทำสติปัฏฐานท่านก็ต้องบอกสติปัฏฐานเป็นหนึ่งในสองของทางหลุดพ้นนะท่านไม่ได้บอกงั้นนะที่จริงถ้าเราภาวนาเราจะรู้นะคิดเอาไม่ได้อะคิดเอานะมันของหลอกๆอะเนี่ยพอภาวนาเรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยความทุกข์มันเกิดจากอวิชชาไม่รู้อริยสัจพอไม่รู้อริยสัจนะจิตก็หลงปรุงแต่งไปเรื่อยๆในส่วนก็สร้างชาติสร้างภพสร้างทุกข์ขึ้นมาพอดับลงไปจนถึงดับอวิชชาแต่ตอนหลวงพ่องงนะดับราคะโทสะอะไรง่ายอ่ะรู้ปุ๊บดับปั๊บอะดับอวิชชาจะดับไงมีทั้ง4ตัวแยกย่อยอย่างละเอียดมี8ตัวนะมีเรื่องเหตุเรื่องผลนะเรื่องผลไปเหตุเรื่องเหตุไปผลอะไรนะมีทั้ง8อย่างแต่เอาง่ายหน่อยก็มี4อย่างสุขสมุทัยนิโรธมรรคแล้วเราต้องทำกิจ4อย่างนะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรค ต้องทำกิจสี่อย่างให้สำเร็จในขณะจิตเดียวอะมันจะทำได้ยังไงเวลาเรารู้ทุกข์ใช่ไหมเราก็หมดแต่สังเกตทุกข์ไม่ได้ละสมุทัยเวลาเราจะละสมุทัยนะพยายามความอยากเกิดมีสติรู้ทันแล้วดับไปเดี๋ยวก็อยากอีกแล้วละได้ไม่เด็ดขาดถ้าทำไงอริยมรรคจะเกิดพระพุทธเจ้าบอกไม่มีใครทำอริยมรรคให้เกิดได้อันนี้มักเกิดว่าศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์อันนี้ก็ทำไม่ได้อันนั้นก็ทำไม่ได้เพราะไอ้ตัวที่ยากที่สุดนั่นคือตัวอวิชชานี่แหละนี่ทำยังไงเราจะทำจิตทั้งสี่นี้ให้จบในขณะจิตเดียวอะสำหรับภูมิจิตภูมิธรรมระดับพวกเรานะให้รู้ทุกไว้เพราะทุกเป็นของที่หยาบรู้สึกกายรู้สึกใจไปรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายรู้สึกถึงความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุก้อนธาตุนะเนี่ยเดินปัญญาไปลำดับเนี้ยรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจรู้สึกถึงความไม่ใช่ตัวตนของเราจิตใจมันทำงานของมันได้เองเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยเรียกว่าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วคำว่าทุกข์ตัวนี้ไม่ใช่ทุกขเวทนานะไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่ชาวโลกรู้จักฮะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันธ์ห้าของเรารูปธรรมนามธรรมที่มันมารวมตัวด้วยกำลังของกรรมเนี่ยนะมาอยู่ตรงเนี้ยให้เรารู้นะรู้ไปเรื่อยๆก็ดูเริ่มจากกายจากเวทนาจากจิตจากธรรมนะกำลังมีเริ่มได้ตรงไหนเริ่มตรงนั้นอ่ะอันนี้เรียกว่าการรู้ทุกข์นะพอรู้แจ่มแจ้งแล้วโอ้กายนี้ทุกข์ล้วนๆพอเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆมันก็หรือทีแรกมันไม่เห็นอย่างนั้นแล้วมันเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะดูไปจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสุดท้ายเห็นจิตก็ไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนะตัวที่เห็นว่าตัวเราไม่มีพระโสดาบันภูมิจิตภูมิธรรมพระโสดาบันถัดจากนั้นสมาธิเราแข็งแรงขึ้นพระโสดาบันสมาธิยังอ่อนนะคือจิตไม่ค่อยตั้งมั่นนะไหลไปไหลมาตลอดเวลาเลยพอได้ธรรมะขั้นที่สองเนี่ยสมาธิแข็งแรงขึ้นนะจิตตั้งมั่นเวลาไหลไปก็ไหลสั้นๆไหลแป๊บก็รู้แล้วตรงที่เราตัดกิเลสครั้งที่สามอะมันรู้แจ้งแทงตลอดแล้วว่ากายนี้คือทุกข์ล้วนๆกายนี้คือตัวทุกข์เห็นไหมเริ่มเห็นตัวทุกข์แล้วจะเห็นตัวทุกข์จริงๆนะต้องจะแจ่มแจ้งจริงๆนะระดับพระอนาคามีกับพระอรหันต์นี่ไม่รู้ในตำรามีไหมนี่พูดจากฟังครูบาอาจารย์มานะเรียนมาจากครูบาอาจารย์พอเห็นกายนี้เป็นทุกข์ใช่ไหมตัณหาคือความอยากให้กายเป็นสุขอยากให้กายไม่ทุกข์มันเกิดละพอจิตมันมีปัญญามันฉลาดละรู้ว่ากายคือทุกข์มันจะไปอยากให้มันไม่ทุกข์ได้ไงรู้ว่ากายเป็นทุกข์มันจะไปอยากให้มันสุขได้ไงเพราะมันจะหมดความอยากนะหมดความอยากในกายเมื่อหมดความอยากในกายมันก็คือหมดความอยากในตาหูจมูกลิ้นกายตาไม่ก็เป็นกายหูจมูกลิ้นนะก็เป็นกายร่างกายนี้ก็เป็นกายมันรู้ความจริงว่าคือตัวทุกข์นะความหิวอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ดับไปเรียกว่ากามคุณอารมณ์เนี่ยไม่สามารถยั่วจิตเราให้กระโจนเข้าไปหาได้อีกแล้วนะจิตจะไม่โดดใส่กามคุณอารมณ์ละเมื่อจิตมันไม่โดดไปเกาะกามคุณอารมณ์มันก็ไม่มีความยินดีในกามคุณอารมณ์ไม่มีความยินร้ายในกามคุณอารมณ์นะมันไม่ใส่ใจไม่เอาแล้วไม่ยึดไม่ถือแล้วเราก็พ้นเด็ดขาดจากความยึดถือในตัวรูปนี่คือภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีนะถือว่าเป็นปัญญาขั้นกลางนะแล้วการปฏิบัติถัดจากนั้นมันจะบีบมุงเข้ามาที่จิตนะเพราะว่ามันคล้ายๆมันลอกเปลือกออกไปแล้วเข้ามาถึงแก่นแล้วคือถึงแกนกลางของชีวิตเราละก็คือจิตใจของเรานี่เองเรา ทีแรกนะในระดับพระโสดาบันเราเห็นจิตไม่ใช่ตัวเรามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันทำงานของมันได้เองอันนั้นเป็นภูมิจิตภูมิฐานของพระโสดาบันแล้วตรงที่เราภาวนามาเรื่อยๆนะจนเราเห็นจิตนั่นคือตัวทุกข์ไม่ใช่แค่เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะความรู้ความเข้าใจมันสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งตรงที่เราเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเราเดินวิปัสสนาอยู่แต่ตรงที่เราเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์มันไม่เหมือนกันนะตรงนี้ตรงนั้นจิตจะปล่อยวางจิตได้พอรู้แจ่มแจ้งแล้วก็หมดความยึดถือก็โยนมันทิ้งไปปล่อยวางได้เนี่ยจิตก็จะเข้าไปทรงพระนิพพานอยู่นะในปัญญาถึงขั้นสุดยอดสมาธิถึงขั้นสุดยอดแล้วสมัยเรียกว่าสมาธิถึงขั้นสูงสุดนะพระอนาคามีนะจิตไม่ไหลไปในกามคุณอารมณ์แล้วพระอรหันต์นะจิตไม่ไหลไปกระทั่งในรูปพรหมอรูปพรหมไม่ติดในรูปารมณ์อรูปารมณ์เพราะฉะนั้นจิตไม่มีที่ไปไม่มีการไหลไปไหลมาครูบาอาจารย์ท่านถึงสอนนะจิตพระอรหันต์นะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างมันว่างจริงๆอย่างว่างที่นั่งสมาธิแล้วว่างแต่งจิตแล้วว่างนะว่างเดี๋ยวก็วุ่นอีกละใช้ไม่ได้ที่บอกว่างตัวนี้นะมันไม่ใช่ว่างเปล่ามันเป็นว่างที่มีความอิ่มมีความเต็มอยู่ในตัวเองมีบรมสุขอยู่ในตัวเองไม่ใช่ว่างเปล่าแห้งแล้งไม่ใช่สว่างเพราะว่าไม่มีขี้ฝุ่นไม่มีละอองมันผ่องใสทั้งวันทั้งคืนบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเชื้อปนไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้นะนะหยุดความปรุงแต่งคือจิตเนี้ยไม่ปรุงแต่งแล้วการทำงานของจิตใจนะเป็นอัตโนมัติสักว่าทำสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าได้กลิ่นสักว่าได้รสนะสักว่ารู้อารมณ์ทางใจนะสักว่านั่นคือรู้กระทบอะไรก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ไม่ได้แห้งแล้งนะเรียกว่ามันเต็มไปด้วยความสุขความสงบความวิเวกอย่างยิ่งเลยเนี่ยว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาไม่แสวงหาจิตของพวกเรายังแสวงหาที่เกิดอยู่ยังเป็นสัมภเวสีอยู่นะสัมภเวสีคือผู้แสวงหาความเกิดผู้แสวงหาภพนั่นแหละสังเกตไหมจิตเราแสวงหาพบตัวนี้ดูยากนิดหนึ่งนะเอาง่ายๆหน่อยตื้นๆหน่อยก็สังเกตไหมจิตเราหิวอารมณ์นึกออกไหมจิตมันหิวอารมณ์แล้วก็โดดตะครุบโน่นตะครุบเนี่ยมันแสวงหาพบนะส่วนจิตพระอรหันต์เนี่ยนะไม่แสวงหาพบแล้วเพราะไม่มีงานต้องทำนะจบกิจไม่มีงานต้องทำแล้วไม่ต้องแสวงหาอะไรมันแล้วไม่มีที่หยั่งลงไปเกิดอีกถ้าจิตอย่างพวกเรามันยังแสวงหาพบแสวงหาการเกิดอยู่นะทั้งที่บอกว่าอยากไม่เกิดอยากไม่เกิดนะแค่อยากไม่เกิดที่เราเกิดแล้วนั่นคือความปรุงแต่งคือตัณหานะนี่มันละเอียดนะหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตพวกเราถ้าภาวนาดีๆเราจะเห็นจิตมีกิริยาเสมอนะตากระทบรูปจิตกระเทือนหูได้ยินเสียงจิตก็กระเทือนจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตก็กระเทือนใจกระทบความคิดจิตก็กระเทือนนะส่วนใหญ่จะเห็นสั่นสะเทือนขึ้นกลางอกนะสั่นสะเทือนนี่บางทีบางคนก็เห็นมันหมุนนะเห็นมันหมุนวนอยู่ไม่ได้เรื่องได้ราวมีแต่ทุกข์ล้วนๆถ้าภาวนามาจนเห็นนะวัฏฏะที่หมุนอยู่กลางอกนะภาวนามาได้ดีมากๆแล้วมาได้ค่อนทางครึ่งทางแล้วนะจิตพระอรหันต์ไม่มีหมุนนะไม่มีหมุนทำมืออย่างนี้ไม่ได้บอกว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์นะแค่จะชี้โลเคชันเท่านั้นนะมันไม่หมุนเดี๋ยวบอกเฮ้ยชี้มาที่ตัวเองพูดถึงพระอรหันต์ไม่ชี้ตัวเองเนี่ยอวดอุตตรี ไอ้คนที่ว่านั่นแหละบวชอุตริเนี่ยมันเข้าถึงว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่เหลืออะไรสักอย่างคือไม่มีความปรุงแต่งใดๆสักอย่างหนึ่งคิดว่าไม่เหลืออะไรสักอย่างนะสิ่งเหล่านี้เราจะได้มานะถ้าเราลงมือปฏิบัติจะลงมือปฏิบัตินะสิ่งแรกต้องห้าวหาญต้องกล้าหาญถ้าใจอ่อนแอท้อแท้ก็ปฏิบัติไม่ได้นะตั้งใจรักษาศีลศีลเป็นฐานที่สำคัญเนี่ยสร้างตึกยังต้องมีเสาเข็มเนี่ยศีลก็คือเสาเข็มนะเมื่อตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ขั้นต่อมาคือฝึกจิตการทำสมาธิคือการฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาถ้าจะฝึกจิตให้สงบก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องพาจิตไปรู้อารมณ์นั้นนะไม่บังคับนะจิตจะหนีจากอารมณ์นั้นเมื่อไหร่ก็ได้แต่นี้แล้วเรารู้ไวๆหน่อยแล้วก็ไม่ต้องอยากสงบอยากสงบก็ผิดทันทีละคนส่วนใหญ่ที่ภาวนาแทบเป็นแทบตายแล้วไม่ได้ผลนะเพราะมันทำผิดมันผิดตรงไหนมันผิดตรงที่เริ่มต้นก็จะเอาสมาธิสัมมาสมาธิมันตามหลังสัมมาสติมาในองค์มรรคนึกออกไหมมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่อยู่ๆบอกจะเอาสัมมาสมาธิโดยไม่เคยฝึกสติมันก็จะได้มิจฉาสมาธิเพราะงั้นนักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ทำสมาธิมันคือมิจฉาสมาธินะนั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งเคร่งเครียดนั่งเคลิบเคลิ้มเห็นนอนเห็นนี่สัมมาสมาธิมันมาจากสัมมาสติสัมมาสตินะมาจากสัมมาวายามะสัมมาวายามะนะหมายถึงจิตใจเรามีความกล้าหาญห้าวหาญนะที่จะต่อสู้กับกิเลสที่จะไม่ให้กิเลสมาเกิดอีกนะที่จะทำให้กุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นกล้าหาญนะที่จะรักษากุศลเอาไว้ต้องใช้ความกล้าหาญนะคำว่าสัมมาวายามะรากของมันคือคำว่าวีระกล้าหาญคำว่าวีระนะคนไทยมาแผลงเป็นคำว่าเพียรก็คือคำว่ากล้าหาญเข้มแข็งกล้าหาญหัวใจเราเข้มแข็งกล้าหาญที่จะสู้กิเลสที่จะพัฒนาใจให้เป็นกุศลสูงขึ้นสูงขึ้นนะเราก็จะยอมลำบากยากเย็นแค่ไหนก็ยอมสู้ไม่ถอยจะนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือจะทำสติอะไรเงี้ยทำตลอดเลยนะไม่มีเว้นวรรคเลยคอยมีสติรู้กายสติรู้ใจไปสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองนั่นเรียกสติปัฏฐานนะคือสัมมาสติสติรู้อย่างอื่นไม่ใช่สัมมาสตินะอย่างรู้เดินไม่ตกท่ออะไรขับรถไม่ชนคนอื่นนะบอกมีสตินั่นสติโลกสัมมาสติคือสติปัฏฐานสัมมาสติเนี่ยอย่างเราโกรธเรารู้ว่าโกรธนะความโกรธจะดับอัตโนมัตินะทันทีที่ความโกรธดับเนี่ยจิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาทันทีเลยสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่ความสงบของจิตนะความสงบนั้นเป็นส่วนเสี้ยวเล็กๆส่วนหนึ่งต้นทางของสมาธิเท่านั้นเองถ้าเราเมื่อไรเรารู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นร่วมกับสัมมาสติเสมอเพราะฉะนั้นสัมมาสติเกิดเมื่อไรสัมมาสมาธิก็เกิดเมื่อนั้นอัตโนมัติเลยอย่างจิตเราหลงไปเรารู้ว่าหลงนะจิตที่หลงดับนะจิตรู้ว่าเกิดขึ้นมาจะตั้งมั่นขึ้นมาด้วยกำลังของสติว่าจิตของเราตั้งมั่นได้สัมมาสมาธิแล้วเนี่ยทำให้มากเจริญให้มากจิตจะมีกำลังตั้งมั่นทรงตัวอยู่โดยไม่ต้องบังคับสามารถทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ต้องบังคับถ้าฝึกมาทางฌานนะก็จะทรงตัวอยู่ได้ไม่เกิน7วันถ้าฝึกว่าหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ได้ชั่วขณะแต่พอเกิดบ่อยๆนะมันก็จะรู้สึกยาวนานขึ้นความรู้สึกตัว มื่อจิตมีสมาธิเพียงพอนะจิตมันก็จะเห็นนะกายนี่ไม่ใช่จิตความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตนะกุศลอกุศลไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่สุขทุกข์ไม่ใช่จิตตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแน่จะเห็นไปอย่างนี้แรกๆนะเราจะเห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้วก็วิ่งไปทางตาแล้วก็กลับมาแล้วก็วิ่งไปทางหูแล้วก็กลับมาที่ไม่กลับมาได้เพราะจิตมันมีสัมมาสมาธิแต่มันยังไม่ถูกยังเห็นว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาอันนี้ยังเป็นสัสสตทิฏฐิอยู่นะเห็นว่าจิตเที่ยงเมื่อวานมีพระที่วัดมาส่งกันบ้านองค์หนึ่งนะท่านบอกท่านเห็นจิตนี่มันดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตรู้นะมันอยู่ชั่วขณะนะแล้วมันก็หายไปมันไปเกิดจิตอีกดวงหนึ่งที่ไปดูรูปจิตที่ไปดูรูปอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่รู้สึกตัวอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่ไปฟังเสียงเนี่ยท่านบอกเนี้ยท่านเห็นจิตมันไปอยู่ตรงไหนก็ดับตรงนั้นนะไม่ใช่จิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมานะถ้าเห็นจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาก็แสดงว่าจิตเที่ยงยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้นะมีแต่เกิดดับนะเนี่ยเข้ามาถึงจิตจริงๆแล้วจะเห็นจริงๆแล้วจิตมันเกิดดับตรงที่เห็นจิตเกิดดับได้เนี่ยเพราะสันตติขาดสันตติขาดเพราะสติสมาธิของเราแข็งแรงสันตติคือความสืบเนื่องมันเหมือนฟิล์มหนังอะฟิล์มหนังโบราณนะรูปแต่ละรูปนะมันมีความแตกต่างกันนิดเดียวแล้วมันไม่ได้เคลื่อนไหวแต่พอฟิล์มมันผ่านเครื่องฉายอย่างรวดเร็วนะมันเลยรู้สึกมีตัวการ์ตูนหรือมิกกี้เมาส์อะไรสักตัวหนึ่งนะทำงานเคลื่อนไหววิ่งไปวิ่งมาได้อันนี้คือภาพลวงตาทั้งหมดเลยการที่เราเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมานะยังเห็นแต่ภาพลวงตานะยังไม่ได้เห็นจิตจริงถ้าสันตติขาดหมายถึงเราจะเห็นรูปนี้กับอีกรูปหนึ่งเนี่ยเป็นโคลานรูปในฟิล์มหนังแต่ละรูปแต่ละรูปเป็นโคลานถ้าเห็นอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าจิตไม่เกิดดับตลอดนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้เรียกว่าสันตติขาดคือความสืบต่อขาดนะพอความสืบต่อขาดนะเนี่ยขึ้นวิปัสสนาตัวจริงละเห็นไหมวิปัสสนาไม่ได้ง่ายนะไปเข้าคอร์ส3วัน7วันแล้วก็ทำวิปัสสนาได้ญาณชั้นนั้นชั้นนี้ญาณต่องแต่งสิเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมอย่าอวดรู้อย่าอวดดีเกินธรรมะอย่าคิดเราเองนะถ้าทำแล้วลดละกิเลสไม่ได้ไม่ใช่ของจริงหรอกแล้วถ้ากิเลสสงบลงไปก็ต้องสังเกตนะสงบเพราะฌานหรือสงบเพราะสมาธิหรือสงบเพราะสติหรือสงบเพราะปัญญาสงบเพราะปัญญาเนี่ยสงบชั่วคราวนะแต่ถ้าสงบด้วยมรรคเนี่ยขาดด้วยมรรคอันนั้นถาวรนะงั้นได้บอกว่าจิตเราเข้าขั้นนะได้โน้นได้นี้เดี๋ยวเสื่อมอีกวันนี้เทศฟังเท่านี้ยากไปไหมใครว่ายากยกมือไปรีลันบ่อยๆวันหนึ่งนะความไม่รู้ของเรามันก็ทนสติปัญญาของเราไม่ได้หรอกธรรมะไม่ใช่ว่าฟังทีเดียวแล้วรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยบารมีเราไม่เหมือนคนยุคพุทธกาลนะเขาฟังธรรมะบทเดียวกันเดียวก็บรรลุพระอรหันต์กันทีหนึ่งทั้งพันองค์บางทีก็500องค์250องค์อะไรเงี้ยบรรลุกันของเราฟังพันครั้งนะเขาฟังครั้งหนึ่งก็ได้พันองค์เราฟังพันครั้งก็คลับคลายคลับคลาบางคนเรียนกับหลวงพ่อ20ปีนะแล้วก็เรียนไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะจนหลวงพ่อทนไม่ไหวไปเดินจงกรมมาแล้ว3ชั่วโมงอะเดินแล้วก็ต้องเดินให้เป็นนะไม่ใช่เดินตะบี้ตะบันเดินแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองตอนไหนยังดูจิตใจไม่ออกก็เห็นร่างกายมันเดินไปเดินสักพักนะจิตจะหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วนะทิ้งการเดินไปแล้วหรือเดินอยู่จิตถลำไปเพ่งร่างกายให้รู้ทันอันนี้หลงไปเพ่งละนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ จิตเผลอไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะจิตจะมีกำลังนะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะเห็นว่าขันธ์มันแตกออกไปที่จริงขันธ์มันไม่ได้มารวมกันด้วยตัวของมันเองหรอกเราไปหมายรู้ผิดไปคิดผิดไปเชื่อผิดเท่านั้นเองถ้าสติสมาธิของเราแข็งแรงพอเราจะเห็นขันธ์มันแยกกันอยู่แล้วที่มันชื่อขันธ์นะก็แปลว่ามี5ส่วนส่วนทั้ง5นะแยกกันอยู่แล้วละจิตที่ไม่ได้รับการอบรมไม่มีสติปัญญานะก็ไปหมายรู้ผิดไปคิดผิดไปเชื่อผิดว่ามันเป็นตัวเราของเราวันนี้เท่านี้นะแค่นี้ก็แย่แล้วที่หลวงพ่อเทศให้ฟังเนี่ยบางคน20ปีนะคน30ปีบางคนชาติหน้าบางคนอีก7ชาติอย่าถอยนะเห็นไหมว่าสัมมาวายามะต้องแข็งแรงนะต้องสู้ถ้าใจไม่สู้ไม่ถึงหรอกพระนิพพานนะถึงแต่ผ่านเฉยๆ